Nasa linya ng telepono ang ating contributor, si Cielo Franklin, at ang kanyang balita mula sa Perth, Western Australia. Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, simulan na natin. Paano nag-celebrate ng Australia Day ang Perth?
Mahigit sa 300,000 tao ang dumalo sa siyudad ng Perth para magdiwang ng Araw ng Australia noong nakaraang linggo. Siyempre pa, inabangan ng lahat ang paputok o fireworks na naging tradisyon na rito. Napuno ng kulay at ilaw ang kalangitan kasabay ng laser show pagsapit ng gabi. Lampas sa 32,000 paputok ang sinindihan mula sa 8 ng gabing iyon. Kasama ring nagdiwang ang unang pamilyang dumating dito galing sa Syria noong Nobyembre. Sabi nila sila ay masaya at nag-i-enjoy dito sa Australia. Ang mga tao raw ay mababait at masayang tumatanggap sa kanila. Nais nilang matutunan pa ang ibang kultura ng bansa at ang makapag-Ingles. Ang kanilang bunsong anak ay dito na ipinanganak at isa ng Australiano. Inaasahang 12,000 refugee galing Syria ang darating sa loob ng 12 buwan. Sa araw ding iyon, mahigit sa 3,000 tao ang nanumpa upang maging Australiano. Karamihan sa mga ito ay galing sa UK, South Africa, Pilipinas, India at Ireland.
Ah, maganda pala ang celebration niyo. Kumusta naman yung bagong Elizabeth Key? Bubuksan daw.
Oo, official nang binuksan ni Premier Colin Burnett ang Elizabeth Key dito nga sa siyudad ng Perth nitong nakaraang Biyernes naman. May water park, tulay na aabot sa 110 metro ang haba, iskultura, palaruan ng mga bata, ang palabasan ng Fringe World at sa gabi ay may palabas na pailaw at laser kasabay ng musika mula sa 8 hanggang 10 ng gabi. Napakainit nung araw na iyon kaya naman napakalaking ginhawa ang water park lalo na sa mga bata. Ang iskulturang aabot sa 8 palapag ay naglalarawan sa alo ng tubig at ang kaugnayan ng langit, lupa at ilog. Naroon din ang lampas sa 200,000 pirma o pangalan na mga batang mag-aaral na kinolekta noong taong 1999 na nakaukit sa tanso. Ang mga palabas ay magtatagal ng 2 linggo. Ang mga restoran ay inaasahang magbukas sa mga darating na buwan at ang mga gusali ay inaasahang maitatayo sa loob ng 10 taon.
Tungkol naman dun sa sunog na nangyari dyan, patuloy pa bang dumarating ang mga donasyon?
Oo, ang 5,500,000 dolyar na donasyon na nakalap ng Lord Mayor nga ay pupunta sa mga taong nasunugan sa Yarloop. Hindi kasama rito ang mga negosyo gaya ng mga taniman, gawaan ng alak at iba pang maliliit na negosyo. Kaya naman marami ang umaangal dahil sa ang iba ay walang siguro o insurance at umaasa lang ngayon sa tulong ng Lions and Rotary Club. Sabi ng presidente ng probinsya ng Harvey na si Tanya Jackson, pag-uusapan daw nila ito para matulungan ang mga may negosyo at ang buong komunidad. Bagamat iniiwasan nila ang pagdodoble ng pagbibigay at ang pagtanggap ng mga ito mula sa kanilang insurance para dun sa mga mayroon.
May namatay pala dun sa Yarloop?
Oo, sa kasawayang palad, isang empleyado ng Western Power ang namatay sa Yarloop nitong Sabado. Nakatanggap ng tawag ang kumpanya para sa pang-emerhensiyang serbisyo. Nang dumating ang ambulansya, ang 55 taong gulang na lalaki ay binibigyan ng paunang lunas. Nadala pa siya sa ospital ng Harvey kung saan siya binawian ng buhay. Hindi pa matukoy ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay.
Ang mga presyo nga pala ng gasolina dito sa Sydney ay ilang araw nang mas bababa kaysa $1. Kumusta naman dyan sa Perth?
Dito ay tinatayang bababa pa nga ang presyo sa darating na mga linggo. Although nitong nakaraang Lunes, ang pinakamababa ay nasa $1.04 lang bawat litro. So ang tinataya nila sa mga darating na linggo, bababa pa ito sa wala pang $1. Linggo at Lunes daw ang mga araw na pinakamura ang gasolina at pinakamahal naman sa araw ng Martes at Miyerkules.
Hmm. Yung bang bagyong dumaan na Cyclone Stan, meron pa bang carry over yon?
Mababa na nga ang babala dyan, binaba na sa tropical low. Ang naging balita lang, mayroong 4 na taong sinakluluhan dahil natrap sila sa kanilang sasakyan nang abutin sila ng baha sa Nalajin. Tapos nung kinabukasan nung Linggo naman, 2 lalaki rin ang sinagip mula sa kanilang sasakyan sa Paraburdo naman. Ang baha ay naasahan na magtatagal pa ng ilang araw.
May karagdagang pambalita, Cielo?
Ang panghuli at isa pang magandang balita, ang siyudad ng Fremantle ang nanguna sa listahan ng mga uso o popular na lugar dito sa Australia. Umabot sa 126% ang itinaas ng mga bumibisita rito noong nakaraang taon. Ayon sa kumpanyang Flight Center, ito raw ay dahil sa paglaki ng industriya ng cruising o paglalayag sa karagatan.
Mm-hmm.
Pumangalawa naman sa listahan ang isla ng Hayman sa Whitsundays matapos na kumpunuhin ng resort doon kamakailan. Ang pangatlo ay ang mga baybay ng New South Wales, particular ang Ballina. Ang ibang lugar na kasama sa listahan ay Devonport, Uluru, Bundaberg, Wagga Wagga, Port Macquarie, Melbourne at Albury.
Kailangan siguro makapunta ako dyan sa West Australia. Hindi pa ako nakakarating.
Sige, Louie. Welcome ka rito.
Sige, maraming salamat, Cielo.
Sige, maraming salamat din, Louie, at magandang umaga po sa lahat.